Ahoj všem posluchačům. Vítám vás u dalšího dílu LUNO podcastu. Podcastu o prevenci, zdraví a inovacích v medicíně. Moje jméno je Štěpánka Dostálová a jsem školitelkou v neziskovce LUNO. Každý sedmý dospělý pije v České republice přes čáru a dlouhodobě se tak řadíme k první pětici zemí s nejvyšší spotřebou čistého lihu na hlavu. Každý z nás průměrně vypije 14,4 litru čistého lihu za rok. Za hranicí rizikového pití se u nás vyskytuje přes 1 milion lidí. Právě o této problematice si budeme dnes povídat. Jsem moc ráda, že moje pozvání přijali Josef Petr, zakladatel kampaně Suchý únor, a Johanka Růžková, terapeutka a adiktoložka, která je odbornou podporou této kampaně. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Josef Petr vystudoval Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy. Kromě jiného je ředitelem Ligy otevřených mužů, která před lety založila projekt Suchý únor. Josefe, přibližte nám Ligu otevřených mužů.
To bude trochu složitý, ale zkusím to vzít nějak letem světem. My jsme Ligu otevřených mužů zakládali se záměrem vlastně zvyšovat kvalitu života mužů v České republice, což zní hrozně divně, ale ono to není tak složitý. Teda v praxi to složitý je, ale to téma není tak složitý. My jsme si totiž všimli, že muži dost často vlastně nějak vnímají tu svoji kvalitu života v souvislosti s těma tradičníma atributama jako moc, sláva, peníze. A ukazuje se, že vlastně to není úplně všechno, že pokud chce člověk žít dobrý, kvalitní život, tak musí pracovat i na takových tématech, jako je zdraví například, nebo vztahy, rodina a podobně. A to jsou vlastně témata, kterým se v LOMu věnujeme. No a Suchý únor vzniknul jako jedno z těch témat, konkrétně zdraví. Já možná popíšu takovou genezi, jak to vlastně vzniklo, možná to i napoví něco o LOMu, jak funguje. Tak my jsme před lety, už je to 9 let, tak jsme seděli s kolegama po nějaký výroční poradě a bavili jsme se o tom, co bychom mohli tak udělat pro české muže na poli jejich zdraví, protože jsme měli pocit, že se o sebe málo starají. A teď nějak jsme o tom přemýšleli a vlastně nám z toho vyšlo, že ten alkohol je to téma, protože čeští muži pijí zhruba 4x víc než ženy, 3x víc než je světový průměr a přišlo nám, že to je to důležitý téma, který bychom chtěli zvednout. A Suchý únor vlastně takhle začínal jako kampaň na podporu toho mužského zdraví. Za těch 9 let se vlastně stala se z něj kampaň jako celonárodního významu. Už dávno není jenom pro muže, už dávno neřeší jenom to mužské zdraví, ten aspekt jsme vlastně opustili. A za těch 9 let se nám podařilo se posunout vlastně o hodně dál. Teď je to pro muže, pro ženy, pro všechny ostatní živočišní druhy.
Čemu všemu jinému, kromě Suchýho února, se věnujete?
Máme takový 4 základní programy. První z nich se věnuje otcovství, aktivnímu otcovství, kdy vlastně podporujeme muže v tom, aby se zapojovali víc do rodinného života, do života svých dětí, aby se starali i o jejich životní prostor. To znamená nejenom ta výchova, ale se zapojovat do domácnosti a podobně. Máme tam různé kurzy, kde se snažíme podpořit v tom, aby si to dokázali dobře uspořádat, vykomunikovat s partnerkou a podobně. Hodně se věnujeme taky mužům, kteří prochází zrovna nějakou krizovou situací, konkrétně především rozvodovou fází, tak tam máme nějaký kurzy poradenství pro ně, aby se dokázali v této těžké životní situaci zorientovat. A pak druhý takový velký program je projekt Patron, kde se věnujeme dospívajícím klukům a teď už i holkám z dětských domovů, že dáváme dohromady vlastně se starším takovým kamarádem, kamarádkou, který je provázejí, když vlastně opouštějí ten dětský domov. A třetí z nich je práce s agresí, se silou, násilím, což je hodně velký téma, který hodně mužů vlastně zajímá a hodně se na nás s tím obrací. Máme celý terapeutický program zvládání vzteku pro muže, kteří nějakým způsobem nezvládají svoji agresi, dopouštějí se třeba násilí na svých blízkých a podobně. A stejně tak pracujeme i preventivně na školách, že třeba učíme učitele, jak pracovat s agresí u dětí a tak. No a ten 4. program je právě Suchý únor, respektive mužský zdraví, kterýmu se věnujeme víc z té psychosociální perspektivy, že takový ty rakoviny varlat a rakoviny jiný další mužský, tak nějak nevnímáme, že je tolik naše téma, ale víc ty víc právě ta psychosociální perspektiva. Vlastně ty aspekty toho zdraví, které víc souvisejí s tím, jakou roli zastáváme ve společnosti, jak sami sebe vnímáme, jak se chováme. A z toho právě vzniknul Suchý únor. No.
Děkuji za přiblížení Ligy otevřených mužů. Johanka Růžková vystudovala Pražskou vysokou školu psychosociálních studií. Dlouhodobě se věnuje adiktologii, psychoterapii a také takzvané duální diagnóze. Johanko, co to ta duální diagnóza je?
Duální diagnóza je kombinace závažného duševního onemocnění a závislosti. Nejčastěji kombinace nějakého onemocnění schizofrenního okruhu nebo například bipolární poruchy, depresí, úzkostí a nadužívání alkoholu nebo nelegálních drog.
Takže tak to trochu spojuje práci vaší a práci Josefovu. Které z vašich zaměření vás baví nejvíce?
Já myslím, že když jste řekla, že nás to propojuje, že jste tím i odpověděla, protože moje téma obecně je péče o duši a do značné míry v souvislosti se závislostí. A to se prolíná vším, co dělám a na všech úrovních, kde to dělám, ať už jde o soukromý psychoterapeutický poradenství, nebo o Suchý únor, a nebo právě o terapii lidí s duální diagnózou.
Děkuji za přiblížení vaší práce a pojďme se teď přesunout k hlavnímu tématu našeho dnešního povídání. Už v úvodu jsem zmiňovala, že 1 milion Čechů pije přes čáru. Co přesně to znamená?
Tak tohleto číslo jsme vlastně dostali tak trochu do veřejného prostoru my, takže úplně přesně vím, odkud pochází. Pochází z výzkumu Státního zdravotního ústavu, který se opakujou možná každý 2 roky po sobě, možná i každý rok, teď nevím přesně, ale oni dávají dohromady takovou takzvanou pyramidu spotřeby, která vlastně zkoumá nebo nějak kategorizuje lidi podle toho, jak moc pijou. Respektive do jaký vlastně kategorie toho té spotřeby zapadají. Když si tu pyramidu představíte, tak úplně dole tam jsou vlastně abstinenti nebo umírnění konzumenti, těch je asi 28%. Nad nima jsou konzumenti, kteří pijou s nízkým rizikem, těch je zhruba 51%. A z toho posledního výzkumu, teda tyhle čísla jsou 2019. A nahoře potom jsou ještě další 2 kategorie, a to je vysoký riziko spotřeby a problémoví konzumenti. To je 13,8%, dohromady 21%. A to je právě těch, vlastně když to přepočítáte, tak je to víc než milion. On je to dokonce, když to přepočítáte, 1,5 milionu lidí. Tady v Čechách, kteří se pohybují vlastně nad hranicí toho vysokého rizika. To, že se pohybují v této kategorii, ještě neznamená, že to jsou alkoholici, ale už to rozhodně znamená, že by se měli nad svým pitím zamyslet. A minimálně těch 8%, kteří jsou v té problémové části, ty problémoví konzumenti, tak ty už by měli určitě se zamyslet nad tím, jestli by se neměli poradit s odborníkem.
Podle čeho je potom určená ta hranice toho vysokého rizika? Je to právě podle toho množství alkoholu, kolik vypijí?
Je to množství frekvence pití a dost často ty testy, kterými se to zkoumá, my třeba jeden taky budeme mít stejně jako v loňských letech na webu, tak zkoumají i to, jakým způsobem vlastně ten alkohol zasahuje do života, jakým způsobem to ovlivňuje vaše chování.
Kolik z toho vypitého alkoholu, jak už jsem zmiňovala, 14,4 litru čistého lihu na hlavu, tak kolik z tohohle alkoholu vypije právě tato skupina?
Jo. Těch 14,4 litrů pochází zase z jiného výzkumu, to je Světová zdravotnická organizace, takže se to nedá úplně srovnat. Ale ten Státní zdravotní ústav, když se podíváte na jejich čísla, tak z toho vyplývá, že těch horních 20% nebo 21%, tak vypije zhruba 70% celkové spotřeby.
Jak potom přesně definujeme alkoholismus? To bude otázka asi na Johanku.
Jednak to slovo alkoholismus, já bych u něj byla hodně opatrná, protože čím víc vlastně o závislostním chování víme, tak tím víc víme, že to je fenomén, který zasahuje do různých oblastí života a má taky kořeny v různých oblastech života. Ať už nějaký biologický predispozici nebo v psychologickém vývoji, ale taky v sociálním prostředí, v jakém se člověk pohybuje, včetně rodiny. Takže bych vlastně celkově raději používá to slovo závislost nebo závislostní chování. A co se týče toho, jak to diagnostikujeme, existuje několik různých způsobů diagnostiky. kdybych měla říct takový jako možná jako běžnému člověku nejsrozumitelnější a nejčitelnější a taky takový jako základní screeningový nástroj, který se často používá právě v adiktologických službách, tak to je, když se podíváme na takové zásadní oblasti našeho života, jako jsou vztahy, práce, nějaké naše širší sociální okolí, naše zdraví a naše psychika, tak ve chvíli, kdy máme pocit, že alkohol v některé z těchto oblastí hraje prim, nebo že v ní vlastně působí nějaký výrazný komplikace, tak už se dá říct, že se pohybujeme v nějakým rizikovém pásmu. A neznamená to úplně, že už je to závislost, ale znamená to právě, že jsme mezi těma rizikovýma uživatelema. A ve chvíli, kdy si tohle uvědomíme, máme to nějak jako zvědoměný, vidíme, že by reakcí a řešením mohlo být vlastně přestat pít nebo to pití omezit a přesto to nedokážeme, tak tam už vlastně můžeme mluvit o závislosti. Takže kdybych mohla říct jako praktický příklad, tak úplně typicky, když třeba člověk ví, že má nějakou závažnou nemoc jater a přesto není schopný omezit svoje pití, tak vlastně je to svého druhu závislostní chování. Nebo když mu hrozí rozpad vztahu, protože jeho partner nebo partnerka špatně snáší jeho nadměrný pití, tak už jsme tam vlastně taky. A zároveň existuje 6 diagnostických kritérií, které obnáší vlastně craving, abstinenční příznaky, ztrátu sebekontroly v pití alkoholu a podobně, podle kterých se dá ta závislost nějak jako kvantifikovat.
Čím přesně potom ten alkohol škodí? Když začneme od lidského těla, čím škodí v lidském těle?
Vlastně odborníci říkají, že alkohol, pití alkoholu není prostý zdravotního rizika. To je strašně důležité si uvědomit, že jakkoliv můžou být třeba sporný nějaký pozitivní účinky alkoholu, že se o tom se často mluví a ty věci se na tom nemůžou shodnout, jo. Tak jakýkoliv pití není prostý toho zdravotního rizika v tom, že i kdyby ten alkohol měl třeba jako nějaký procentuální podíl na tom pozitivní na srdíčku, tak všechny ostatní orgány v těle prostě huntuje. To znamená, že jakmile překročíte nějakou mez toho nízkorizikového pití, tak je to špatně, protože ten alkohol vlastně v podstatě to je takový jako žrout těch orgánů, prostě on ovlivňuje úplně celé to tělo. A nejenom tělo, ale třeba i psychiku. To si myslím, nebo za mě to je ještě mnohem důležitější faktor, protože o tom tělo se hodně mluví a o té psychice se mluví málo.
Jestli možná dovolím teda takovej oslý můstek na tu psychickou stránku. A jak vlastně Jožka říkal, že i kdybychom našli nějaký jako drobný aspekt, ve kterém alkohol může nám připadat, že prospívá, tak tohle je i to, v čem se jako nejčastěji lidi zapletou do nadměrného pití i po té psychické straně, že vlastně může nám tak jako pomoct rozbourat úzkost, může pomoct odpočinout si, uvolnit se, ale tohle všechno se vlastně děje vždycky jenom ve velmi krátkodobém horizontu a všechno se to děje tak říkající jako na dluh. Hodně lidí užívá alkohol jako anxiolytikum proti úzkosti, ať už jako z práce, ze stresových situací, z kontaktu s lidma. Ale děje se potom to, že vlastně tím, že se nevystavují těm sociálním situacím, neřeší je nějakým jako zdravějším způsobem, například psychoterapii, ale otupují dlouhodobě to svoje vnímání světa a těch stresových situací alkoholem, tak vlastně jednak ztrácí sebevědomí, takový úplně jako zdravý, běžný a lidský, v tom smyslu, že tu situaci vlastně nezvládnu bez alkoholu. A jednak se vlastně pořád oddaluje ten způsob, jak se naučit ty situace řešit zdravě. Tak to je taková základní míra, na jaký alkohol hodně lidem snižuje kvalitu života, ale pak je samozřejmě i ta jako závažná, řekněme patologická, že alkohol se ve velké míře podílí na rozvoji zejména depresivních onemocnění. Tam jsou ty čísla opravdu vysoký. Alkohol má velký podíl na množství pokusů o sebevraždu a samozřejmě když se podívám do toho svého oboru, do duální diagnózy, tak je taky příčinou jako dlouhodobého zhoršování stavu lidí s dalšíma závažnýma duševníma onemocněníma, třeba právě schizofrenie. Hmm.
Mně ještě napadly dvě témata k tomu, jestli na ně máme prostor.
Určitě.
Jedno z nich je, to jsme tak nějak, na to jsme přišli za ty léta, že si hodně málo lidí uvědomuje, jak velký má alkohol vliv na vznik různých druhů rakovin třeba. Protože se hodně mluví o játrech a podobně. Ale to, že má třeba 620% podíl na rakovině hltanů nebo slinivky, tak o tom se mluví velmi málo, respektive se o tom i hodně málo ví. Tak to je takový jako jeden z důvodů, proč být v té konzumaci opatrný. A pak ještě úplně jako z opačného konce, tak mně zase přijde hodně důležitý vlastně říct, že ten alkohol nemusí působit negativně na život jenom v té velké míře té konzumace, ale že jsou třeba i lidi, kteří si dávají jednu skleničku denně před spaním a ve chvíli, kdy si z toho vlastně vytvoří nějaký návyk, tak to třeba potom jako velmi negativně ovlivňuje ten jejich spánek i v takhle malém množství. Jo, nebo když si vytvoříte rituál prostě, že si po každý den po práci dáte pivo, tak potom vlastně třeba, když držíte suchý únor, tak zjistíte, že to pivo po práci vám natolik zasahuje do toho vašeho života, že ho natolik ovlivňuje, že když to pivo najednou vynecháte, po týdnu si zvyknete, že tam není, tak zjistíte třeba, že máte celý večer, kdy můžete dělat úplně něco jiného, zatímco předtím, když jste si dali to pivo, tak prostě jste se koukli na seriál a šli spát, jo. Protože to třeba úplně sníží jako tu energii, kterou člověk sobě má a podobně. Takže suchý únor jako tady není od toho, aby vybízel jako k abstinenci, ale rozhodně chceme, aby si každý vyzkoušel, jak moc mu vlastně ten alkohol zasahuje do života. No, pro mě třeba osobně to je velmi důležitý.
K samotnému suchému únoru se ještě dostaneme. Vy už jste tady nakousli takový ten mýtus, že jedna sklenička denně je zdravá, jedno pivo denně je zdravé. Myslíte si, že je to pravda? Vyplývá to tedy z nějakých těch studií, že opravdu mohou podporovat naše zdraví?
No, je to, jak jsem říkal, odborníci minimálně z té sféry jako adiktologie, tak jednoznačně říkají, že to zdraví není. Můžeme se bavit o tom, že existuje nějaká míra toho nízkého rizika. To je zhruba 1-1,5 skleničky alkoholu, jedno pivo denně. Je to trochu jiný pro muže, pro ženy. Ale právě proto, že ten alkohol ovlivňuje většinu těch funkčních systémů organismu, že prostě působí na celé to tělo a působí i na tu duši, tak se nedá rozhodně mluvit o tom, že by jakýkoliv množství alkoholu bylo zdravý, prospěšný.
Děkuju za upřesnění tohohle mýtu. Na úvod podcastu jsem už zmiňovala, že Česká republika se dlouhodobě řadí mezi 5 zemí s největší spotřebou alkoholu na hlavu. V poslední studii jsme se umístili dokonce na 3. místě. Před námi byla jen Litva a Moldávie. Vypijeme dokonce více, než je dvojnásobek světového průměru. Čím to je?
My si tuhle otázku v rámci suchého února klademe dlouhodobě a klademe si i jako společně s odborníkama z různých oblastí a nemáme vlastně úplně jednoznačnou odpověď, ale máme několik jako měřitelných aspektů a určitě mezi ně patří jednak velmi vysoká dostupnost alkoholu, ať už co se ceny týče, anebo třeba toho, že u nás není vlastně regulovaný, kde se alkohol může prodávat, že je opravdu vlastně dostupný 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Takovej jako typický příklad, který se uvádí, jsou třeba benzínové pumpy, kde vlastně můžete opravdu koupit alkohol kdykoliv. Tak tohle tam určitě hraje roli. A určitě to je nějaké jako společenské nastavení. To se třeba strašně odráží v tom, že u nás vlastně děti začínají velmi brzy pít alkohol a zároveň oproti jiným evropským zemím velký procento prvního ochutnání alkoholu probíhá u nás v rámci rodiny. Že je vlastně u nás standardem, že děti se napijou alkoholu od dospělých, což třeba v Británii nebo v Nizozemí jsem se jako několikrát opakovaně setkala u kolegů s tím, že to jako naprosto vlastně šokuje, že jak je tohle možný. Takže já za sebe tam vidím určitě tyhle dvě věci. Nějak jako celospolečenský trend, včetně toho, který se odráží i v politice, což samozřejmě jako komplikovanější téma, ale pro mě osobně dost drásavý. A potom ten jako řekněme mikrosociálně jako na úrovni rodiny vlastně.
Jaký typ alkoholu potom u nás hraje prim?
Rozhodně to je nejvíc pivo. Už kvůli té ceně, o které už tady byla řeč. Hodně se pije tvrdý alkohol a postupně přicházíme na chuť vínu. Tak ale nejvíc pořád je toto pivo, že jsme přece jen pivní národ. No, co mě na tom ještě zaujalo, když jsem studoval vlastně statistiky, jak se vyvíjela spotřeba alkoholu u nás a v různých jako západních zemích, tak ono to vlastně nikdy nebylo tak, nebo dřív to nebylo tak, co jsem si myslel, že jsme těm statistikám vevodili vždycky, ale ono tak nebylo. Já nevím, třeba ve Francii, tak tam se pilo mnohem víc než u nás, ještě pár desítek let zpátky, ale došlo tam k nějakému prostě společenskému vývoji, ať už to byly pravděpodobně nějaký vládní zásahy, nějaký nastavení té společnosti, a zatímco prostě v těch západních zemích šla ta spotřeba alkoholu dolů, tak u nás je vlastně konstantní, já nevím, jak dlouho, posledních 50-60 let, strašně dlouho, a vůbec nic na tom nemění. Tak to mi na tom přijde zajímavé, že vlastně se rozchází ta naše cesta s tou západní Evropou v tom. Ale ne jako ty trendy, které jsou, jakože třeba mladý generace pijou míň, tak ty sleduje i Česká republika, což je skvělý, a akorát prostě pomalejc než tam.
Ještě mě k tomu napadá zajímavý detail, že tady v tom jako pomalým ubývání množství alkoholu jedeme společně s Velkou Británií v rámci Evropy. Tam je ten trend jako podobně zpomalený vlastně. A zároveň to vypadá, že jsme spolu s Velkou Británií mezi zeměma, ve kterých taky se zvýšila spotřeba alkoholu v rámci těch posledních protikaranténních opatření, karanténních opatření v rámci posledního roku.
A taky vlastně ve stejný rok, jako tady vzniknul suchý únor, tak v Anglii vznikla kampaň Dry January.
Vypadá to, že jsme nějak propojení na ty neúplně lichotivý úrovni vlastně.
Už jste zmínili, že se zvedla úroveň alkoholu teď za ten poslední rok, který byl ve znamení koronaviru. Čím to je? Mají lidé doma více potřebu pít?
No, on ten trend není tak úplně jednoduchý. Ono se ukazuje, že výrazně víc pijou lidi, kteří už předtím byli právě v tom rizikovém pásmu, anebo kteří se dokonce léčili ze závislosti a vrátili se k pití. Ale že lidi, kteří předtím, před koronavirem pili umírněně, tak naopak v pití spíš ještě přibrzdili. Je tam jeden hodně zajímavý trend, a to jsou takové specifické skupiny pijanů. Vypadá to, že v tom pití trochu víc přidávají mladí lidi, a tam je to spojené jako s jejich socioekonomickou situací. Lidi, jako mladí lidi ohrožený ztrátou práce a nějakým snížením životního standardu. Potom ty rizikoví pijáci, o kterých jsem mluvila. A překvapivě víc začaly během koronaviru pít ženy. Což předpokládám souvisí s tím, že ženy zpravidla spíš pijou sami a doma, a teď jsou vlastně doma pořád a zavalený tím stresem vlastně pořád v tom prostředí, kde mají po ruce ten alkohol, na který jsou zvyklí.
Jak to mám ještě myšlenku, že to možná souvisí s tím, čím jste vlastně schopný naplnit svůj život, že ve chvíli, kdy si dokážete najít nějaký jako substitut za ten alkohol i za to prostě společenský dění, cokoliv jiného dalšího. Já nevím, já jsem třeba začal psát knížku během karantény, protože už mi to víno přestalo chutnat. Jo. tak potom vlastně vám nejste v té ohrožené skupině, ale ve chvíli, kdy tím alkoholem fakt jako naplňujete svůj život, tak potom je to problém, a v téhle fázi vlastně, do kterého se ta společnost dostala, tak se mnohem víc násobí.
Taková jako tečka, že ta koronavirová situace v tomhle směru a celkově jako v péči o duševní zdraví, myslím, jenom vlastně amplifikovala ty trendy, které jsou vlastně stálé. Protože to, co Jožka říkal ve smyslu, že pijeme, když těžko naplňujeme život něčím jiným, tak to samozřejmě platí i mimo karanténu. Jenom teď je to prostě mnohem víc vidět.
Pojďme se teď přesunout k samotnému suchému únoru. Josefe, vy jako zakladatel nám určitě nejvíc a nejlíp dokážete přiblížit, co je to za projekt a jaký je jeho vlastně cíl.
Tím základním v jedné větě tak je vyzkoušet si, kdo koho ovládá. Jestli já ovládám alkohol nebo on mě, je to o tom vyzkoušet si, jak moc vlastně a jakým způsobem zasahuje alkohol do mýho života. Že ten měsíc je tak akorát doba na to si to vyzkoušet a zkusit nastartovat nějakou změnu.
Kdy a proč vlastně tento projekt vznikl?
Tak to jsem popisoval trochu na začátku, je to 9 let zpátky v tuhle chvíli, začínalo to jako kampaň na podporu mužského zdraví. A zajímavá je ta geneze, vlastně jako dlouhodobá, že za těch 9 let jsme zjistili, jak moc vlastně je to téma ve společnosti jako důležitý. A v tom loňském roce, když jsme si dělali výzkum na konci reprezentativní přes sociologickou agenturu, tak nám vyšlo, že se vlastně zúčastnilo až 9% populace, což je nějakých 600 tisíc lidí. A vlastně nás to čím dál tím každý rok, nás to čím dál tím víc udivuje, jak to téma je prostě důležitý pro tuto společnost naší.
Kdo se tedy může zapojit?
Zapojit se může úplně každý. A je to úplně jednoduchý, pokud se chcete přidat jen tak, tak se přidejte jen tak, spousta takových lidí je, ale my určitě chceme co nejvíc lidí dostat na naše webovky suchejunor.cz, kde se může člověk přihlásit. Letos máme vlastně pro ty přihlášený účastníky, protože ta přihláška je nějakým způsobem, nebo registrace je nějakým způsobem spoplatněna, tak pro ně máme přichystanou knížku, kterou jsme teďka psali několik měsíců v kuse a je strašně dobrá, hrozně doporučuju, 416 stran destilovaného poznání, 28 kapitol na každý den února jedna. Jsou tam témata jako sex, spánek, motivace, alkohol za volantem, vlastně všechny možné různé oblasti života, do kterých alkohol zasahuje. Tak vlastně koupí ty knížky, respektive registrací takhle spoplatněno do kampaně, tak lidi podpoří vlastně realizaci té kampaně v dalších letech. A taky, to jsem zapomněl říct na začátku, tak LOM, nebo Liga otevřených mužů, která tu kampaň si iniciovala, tak letos poprvé už tu kampaň neorganizuje. A místo toho jsme založili neziskovou organizaci Suchej únor, která si klade za cíl udělat další jako různý jiný věci na poli závislostí a podobně. Takže ty prostředky, které vlastně vybereme skrz tu kampaň v letošním roce, tak půjdou na činnost této neziskovky.
Takže se můžeme těšit na spoustu novinek. Johanko, co všechno se za jeden měsíc abstinence na člověku změní?
Já myslím, že ta úplně zásadní změna je ta, že když se zavážete sami pro sebe a nebo pro svoje známé, že měsíc nebudete pít a jste v tom opravdu pravdiví, tak zjistíte, jak na tom doopravdy jste. To je to primární, čeho chceme dosáhnout. No a pokud jde o ty takový měřitelný změny, tak už během toho měsíce se určitě zlepší energie celková člověka, zlepší se spánek prokazatelně, zlepší se asi nějakým způsobem v souvislosti s těmahle věcma vaše fyzická kondice. Hodně lidí, překvapivě velké množství lidí nám reflektuje, že výrazně omezili kouření spolu s pitím, což taky přináší jako mnoho benefitů. A pak jsou tu takové ty úplně vnější a vlastně taky velmi příjemné věci, jako že ušetříte spoustu peněz třeba. Mnoho lidí je překvapených, kolik moc vlastně. I to je docela zajímavá zpráva o tom, jak na tom s pitím jste, že třeba utratíte víc peněz za pití, než za sport, nebo než za aktivity s vašimi dětmi a podobně.
Věřím, že tímto výčtem jsme naše posluchače nalákali, aby se do letošního suchého února také přihlásili. Máte potom také nějaké zprávy o tom, že by se úplně snížila konzumace alkoholu u zúčastněných?
Nás to samozřejmě hodně zajímá, protože nemá smysl dělat něco, aniž bychom znali dopad z toho, co děláme. Takže si děláme vlastní výzkumy mezi těma účastníkama. A z toho posledního nám vyplynulo, zopakovaly se v podstatě výsledky z toho předcházejícího roku, že víc než 50% 4 měsíce po skončení té akce, tak pije míň, než pilo před únorem a zhruba 10 až 12% lidí, tak vlastně ještě nezačalo pít po tom únoru, že si to sucho prostě prodloužili o další 4 měsíce. Letos nám v tom samozřejmě taky hrála roli ta karanténa, že to mohlo trochu ovlivnit to chování, ale jak jsem říkal, tak ty výsledky nám vlastně vyšly podobný, stejně jako v tom roce 2019, takže věřím tomu, že zhruba na těchto těch číslech jsme a zdá se mi to jako velmi fajn.
Jak tomu možná ještě doplním dvě takové adiktologické poznámky. Jedna není úplně šťastná, že je určitá část účastníků, pravděpodobně to budou třeba ty lidi, kteří jsou jako v tom lehkém riziku, co se alkoholu týče, který mají tendenci ten měsíc pak tak jako dokalit. A předtím bych ráda vlastně hodně upozornila, protože člověku se za ten měsíc i může už snížit tolerance vůči alkoholu, takže potom to může být jako o to větší zátěž. A zároveň, tak jako fajn zpráva, naším záměrem není přimět lidi jako úplně abstinovat, ale třeba loni nás překvapilo, že se sformovala i poměrně velká skupina účastníků, kteří potom se sami už mezi sebou bez našeho přispění navzájem podporovali vlastně v trvalý abstinenci a dali si třeba roční výzvu.
Mě ještě k tomu prvnímu tématu, co jsi zmínila, Johanko, tak mě napadá, že to, co jsi říkala, je důležitý. A zároveň mně přijde strašně dobrý, že těch účastníků, který to vlastně dokalujou, je spíš menší část, nebo je to, já nevím, kolik nám vyšlo v tom průzkumu, třeba 10%. A ten zbytek vlastně to tak nemá. A ono to je logický, protože to, když měsíc vysadíte ten alkohol, minimálně z mojí zkušenosti teda, tak to nefunguje, takže byste měla potřebu to prostě dohnat, ale vy si na tu střízlivost tak zvyknete, že vám prostě jako zachutná a máte potom tendenci si to prodloužit nebo to mnohem víc jako zapojit do toho svého života.
Myslím, že to snížení pití je součást celkově takového trendu jakýsi jako umírněnosti a vlastně vědomého jednání v tom, co děláme. Takže vlastně není cíl vědomně a na sílu přestat pít, ale třeba si uvědomit, co pijeme, za jakých okolností to pijeme, proč to pijeme a spíš si to následně po té měsíční abstinenci vychutnávat. Je to taková jako detoxifikační startovní čára pro to, aby ten alkohol potom opravdu mohla být jenom jako příjemná sladká tečka k životu a ne jeho hlavní obsah.
Co když ale někdo v průběhu února zjistí, že nedokáže být na suchu, na koho se v tom případě může obrátit?
Obecně existuje několik jako velmi nízkoprahových cest, jak se domoct nějaký pomoci. Určitě bychom doporučili Národní linku pro odvykání. To je taková jako velmi dobrá první nárazová brána, kam může zavolat úplně kdokoliv. Chci v tom opravdu každýho podpořit, že často vlastně se setkávám u lidí s takovou jako vnitřní bariérou, že nechtějí vyhledat pomoc, protože ten jejich problém není tak závažný. Nebo přece nejsou ty alkoholici, proto jsem tak opatrná na to slovo. A tak chci jenom říct, určitě nemusíte být alkoholici a ten problém nemusí být extrémně závažný, ale můžete jenom zavolat a naťuknout a zeptat se, jak to třeba jde zvládnout líp. No a dalším krokem určitě by byla adiktologická ambulance. Existuje jich vlastně síť po celé České republice, všude by měly být dostupný. A stejně jako u ty národní linky, člověk tam může přijít i v případě, že si nemyslí, že je alkoholik, nebo že je na tom v uvozovkách tak špatně. Může se přijít prostě jenom poradit a třeba ujistit, že to ve skutečnosti v moci má. A myslím, že tohle ujištění za tu investovanou hodinu určitě stojí. Možná ještě takový dodatek, kterým přijde důležitý zmínit. Tyhle služby jsou vlastně otevřeny i lidem, jejichž blízcí mají problém s alkoholem. Takže v případě, že víte, že se to netýká vás, ale že na někom ze svých blízkých pozorujete, že možná už je za čáru, ale on sám s tím nic dělat nechce, tak se tam vlastně můžete jít poradit, jak ošetřit sebe a taky možná třeba, jak se chovat směrem k němu.
Mně ještě napadá, že během toho měsíce, ať už na tom vlastně člověk s tím alkoholem je špatně nebo líp, tak je dobrý, když už do toho člověk jde, tak třeba do toho jít s nějakým kamarádem nebo v rámci nějakého týmu, protože v rámci nějaké skupiny lidí, tak se prostě můžou lidi vzájemně podpořit a třeba se i hecnout. A pro jednotlivce i pro skupiny, tak budeme mít zase otevřenou facebookovou skupinu, která funguje hodně dobře v tom, že tam právě lidi sdílejí svoje různé zážitky, podporují se navzájem a je tam i spousta těch, kteří to nevydrží, napíšou to tam, lidi ostatním dají zpětnou vazbu, podpoří je v tom třeba, aby to dosušili nebo aby si to pak prodloužili. Tak to se mi na tom taky líbí, že vlastně tam funguje takováhle podpora vzájemná.
Vlastně velmi zajímavý fenomén, pro který shodou okolností mají zase název právě jenom Britové, říkají tomu sober shaming. A je to výraz pro to, když jste vlastně ve společnosti a deklarujete, že nepijete alkohol, ale jste kvůli tomu nějakým způsobem jako ostrakizována nebo shamed, jako zahambována. Myslím, že to je jako v českých vodách hodně silný trend. A tak se chci hrozně přimluvit za to, aby pokud je to pro vás možný, jste vlastně na to svý sušení a na ten svůj hec a na to svý odhodlání byli vlastně hrdí a pomáhali tím tenhle ten trend vlastně měnit. Myslím, že nemá moc smysl vymýšlet vlastně nějaký alternativní výmluvy, proč nepijeme, ale že je právě skvělý, když dokážeme říct, že já nepiju, protože teď pít nechci.
Věřím, že jsme tak nalákali další posluchaček právě k přihlášení do Suchýho února. Jak jinak vás ještě můžeme podpořit, než pouze přihlášením?
Tak primárně nás lidi můžou podpořit tou registrací. Není to vlastně žádná forma závazku, že byste pak museli ten Suchý únor dosušit, samozřejmě budeme rádi. A krom toho, že od nás dostanete tu knížku, o který jsem mluvil, která fakt stojí za to mimochodem, tak vás budeme zásobovat taky nějakým jako podpůrnýma radama během toho měsíce a podobně. Taky na těch webovkách, kdybyste náhodou nechtěli knížku, tak nás můžete podpořit jenom tak, je ta možnost samozřejmě. A samozřejmě nejde jenom o fundraising nebo jenom o peníze, jde i o to, že potřebujeme tu kampaň dostat vlastně k co nejvíce lidem tady v České republice. Klidně i na Slovensku, kam letos taky trochu míříme. Takže čím víc vlastně budete tu kampaň sdílet, budete o ní mluvit, tak pomůžete nejen nám, ale hlavně a primárně i tomu tématu. Protože jedna věc jsou ty zapojení účastníci, kteří to nějakým způsobem prožívají. A druhá věc je to, že ten sucháč má velmi dobrý dopad nebo dosah minimálně v tom, jak moc se o tom tématu mluví a že prostě vždycky visí v tom veřejném prostoru.
My už se pomaličku blížíme k závěru našeho rozhovoru. Kde vidíte budoucnost alkoholu v Čechách?
Pokud by se nám podařilo dohnat ten západní trend, tak budoucnost alkoholu v Čechách nevidíme.
Já určitě budoucnost alkoholu v Čechách vidím, protože ačkoliv organizuju taky, nebo jsem součástí toho týmu, co teďka organizuje Suchý únor, tak já mám alkohol v podstatě rád. Což nevím, jestli můžu říkat nahlas, ale klidně to řeknu. Jakože fakt jde o tu míru a o to, abyste to měli pod kontrolu, abyste pili nějakým způsobem vědomě. Takže nějakou budoucnost vidím, ale to, co říkala Johanka, no, že aby jsme se co nejvíc přiblížili té západní Evropě v tom, že to nebude prostě to nejdůležitější pro lidi tady u nás. A nějak jsem jako optimista v tom. Hlavně třeba se nám do Sucháče zapojují různý hospody, bary, firmy a nějak mi přijde, že se prostě mění to klima.
Já myslím, že tohle by byl vlastně skvělý výsledek a tak jako hezká zpětná vazba i pro nás. Když by se povedlo vlastně rozbourat takovej ten přístup jako ty samozřejmosti k tomu alkoholu. Že samozřejmou součástí zábavy, samozřejmou součástí jako společnosti a taky, jak jsem třeba mluvila o tom, samozřejmou součástí jako rodinných událostí. Tak kdyby se vlastně povedlo alkohol posadit tam, kde má být, to znamená mezi nějaký jako výlučnej, mírně rizikové, ale pro nás vlastně všechny ze Sucháče taky poměrně oblíbený způsob zábavy, tak by to bylo vlastně hezký.
Myslím si, že tohle byly krásná slova na závěr našeho dnešního podcastu. Děkuji, že jste si na nás udělali čas a přiblížili nám tak téma závislosti na alkoholu v Čechách. Přiblížili nám také to, co alkohol může udělat nejen s lidským tělem, ale také i lidskou duší. A projekt Suchý únor.
My děkujeme za pozvání.
Děkujeme.
Moc rádi jsme tu byli.
Děkuji i vám, našim posluchačům, že dnes opět posloucháte Luno podcast. Dnes se Štěpánkou Dostálovou, školitelkou v neziskovce Luno. Pokud se vám naše práce líbí, ráda bych vás odkázala na naše webové stránky, Facebook nebo Instagram, kde najdete důležité informace o tom, jak se správně starat o svoje zdraví. V současnosti nás můžete potkat zejména online a kalendář našich událostí naleznete také na Facebooku nebo našich internetových stránkách. Podpořit nás můžete nákupem v našem charitativním e-shopu anebo přes platformu Darujme.cz. Děkuji také studiu Elite Bloggers Hub, ve které dnes tento podcast opět natáčíme. To už je ode mě pro dnešek všechno. Mějte se hezky a myslete na své zdraví.